Kap Jomugan. Iragan otzaian ezoiko albiste batek nazioarteko iritzi publikoaren mugan jarri gintuen. Kap enpresako langile batzordeak eskaera egin zion faktoriako zuzendaritzari Jerusalemeko tranbiako eraikuntzarako lizitaziotik erretira zedin. Beharginek argudiatu zuten proiektuarekiko errefusa, esanez, azpiegitura horrek nazioarteko legedia eta palestinarren giza eskubideak urratzen dituela. Trenbidea ilegala da nazioarteko zuzenbidearen ikuspuntutik, ilegalki okupatutako eremuetan eraikiko dutelako. Eta baztertzailea da palestinarrentzat, debekatuta izango dutelako kolono ilegalentzat eraikitako garraio bide hori erabiltzea. Baina batez ere gaitzezgarria da Israelgo garbiketa etniko estrategiaren osagai gakoa delako. Azpiegitura horren bidez, okupazio regimenak Jerusalemeki aldeko kolonia ilegalak hirigunearekin lotu eta auzune arabiarrak banatu egiten ditu, eta horrela hiriko demografia eraldatu egin nahi dute. Gurean hautz gehiegirik arrotu ez zituen berriak hainbesteko oihartzuna izan zuen mundu mailan, non Palestina askatzeko erakundeak berak eskertu egin baitzien Beasaingo langileei lanzama handia ekar liezaiekeen proiektuaren aurrean irizpide etikoak lehenetsi izana. Geroztik, asko izan dira mundu osoan lizitazio proiektu polemikotik erretiratu diren enpresak, besteak beste, Kanadako Bombardier, Australiako Macquarie, Alemaniako Siemens eta Frantziako Alstom. Sistra, Frantziako estatuaren NSCF tren konpainiaren filiala, berriz, iaz erretiratu zen eta aurreko astean jakin zen, Greziako patzuergo batek ere eskaintzarik ez aurkestea erabaki duela azkenik. Linea gorria deritzona egun ustiatzen duen Zidipas konpainiak ere alde egin du proiektutik. Datorren ekainaren 15ean kafeko akziodunen urteroko biltzarra izango da eta Beasaingo faktoriaren agarduradunen esku izango da korda luzea ekar dezakeen erabaki historiko bat hartzea. Langileen eskakizunari muzin egin diezaiokete. Horrek akaso etekin ekonomiko handia ekarriko lieke, baina baita euren irudi korporatiboarentzako orban bat ere. Etikaren gainean diruzalekeria hobesten duen gupidagabeko enpresa bezala geratuko litzatekeelako jendartearen aurrean. Aitzitik, proiektutik erretiratuko balira euren jokaera eredugarria izango litzateke Israelekiko merkataritza harremanak dituzten beste enpresa askorentzat. Ez daukat dudarik, tamaina horretako enpresa erraldoi baten lehentasunen artean ez dagoela giza eskubideen babesa, baina bai ordea euren irudi korporatiboa. Eta zure irudia apartheid regimen baten ari lotuta ikusteak ez du ondorio honik ekarri. Aitzitik, kafeko zuzendaritzak ziaren alde jartzea eta proiektutik erretiratzea erabakiko balu, enpresa serio eta bere kode etikoarekiko koherente moduan geratuko litzateke. Hori ona litzateke ez bakarrik Palestinako herriaren giza eskubideentzat, baita kafentzat, akziodunentzat eta langileentzat ere.